сияқты ерте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 27-декабрь күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта биз жана дин рубрикасы күтөт, анда узаган жылга сиреп салабыз. Миң санат түрмөгүндө элдин көйгөйлөрү эч качан куру убадалар менен чечилбей тургандыгы баяндалат. Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Узап бараткан 2020-жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө бир топ талкууларга жем таштаган окуялар болду. Саясатка байланышкан айрым чакырыктардан улам диний ишенимдеги кишилердин ортосунда эки ача пикирлер жаралды. Дүйнөнү каптаган коронавирус таанымал дин ишмерлеринин өмүрүн алып кетти. Биз жана дин түрмөгүндө узаган жылга сиреп салабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 2020-жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө деле бир топ өзгөрүүлөр болду. Саясий олку-солкулуктун фонунда мамлекеттик башкарууга диний көз карашты киргизүү аракети да болуп, кыйла талкууга жем таштады. Өлкөгө гана эмес, Борбор Азияга, КМШ мамлекеттерине бир топ таанымал кыргызстандык дин көсөмдөрү көз жумушту. Бүгүнкү азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында диний чөйрөдө 2020-жылы орун алган оручундуу маселелерге назар салабыз. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
2020-жылы өлкөдөгү диний кырдаал башка жылдарга салыштырмалуу бир кыйла туруктуу болуп, диний өңүттө эч кандай чыр-чатак жаңжал катталган жок. Бирок диний маселелерге байланышкан дүйнөлүк тенденция, өлкөдөгү диндар адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусун башка нукка өзгөртүү зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Алсак, коронавирус илдети Кыргызстанга алгач диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган жарандар апрель айында социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышты. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалды. Ал эми ноябрь айындагы Кыргызстандагы коомдук саясий багытынан дүйнөбүй деген терминди алып салуу демилгеси коомдун диндешкен катмары экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөбүй мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегиндеги талкуулар диний коомчулукту дагы түйшөлттү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлүп, өлкөдө расмий иштеп жаткан диний уюмдар менен бирикмелердин башын бириктирген диндер аралык кеңештин мүчөлөрү дүйнөбүй түшүнүктү жактап, атайын кайрылуу кабыл алышты. Өзгөчө талаш тартышты жараткан бул эки маселе кыргыз коомунда ашкере диндарлар менен өз жашоосунда диний принциптерди сактаган адамдар, атеисттик же агностикалык көз караштагылар, динди колдогон, аны сындаган катмар пайда болуп, ачык эле жатташууга өткөндүгүн көрсөттү. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында эки ача ой менен ажырым бар экендигин далилдөөдө. Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракуновдун пикиринде 2020-жылы диндарлар, диний жааматтар, коомдук жардамдашуу жана коомдук активдешүүнүн жолун басып өтүп, кийинки баскычка көтөрүлдү. Анын айтуусунда
бул саясат майданына аттанганын 2020-жылы көрдүк да, баардык жамааттар тиги же бул деңгээлде аттанышты, саясатка катышышты. Дин өзү консервативдүү бир феномен болгондуктан бул диндин баягы саясатташканы жөнүндө кеп кылганга болбойт. Диндарлардын саясатташканы жөнүндө айтсак болот да. Мусулмандардын баягы социалисттик, либералдык же болбосо социалисттик же либералдык көз караштары болду. Президенттик же парламенттик башкарууну азыр колдоп аткандар болуп атат. Ошондой ар түрдүүлүк өтө маанилүү да. Бул ар түрдүүлүк биз мусулмандар билишибиз керек, бул ар түрдүүлүк бизди динден чыгарбайбайт. Саясий идеология бизди динден чыгарбайт. Эми бул жерде эң негизгиси ошо диний жамааттардын, диндар адамдардын саясатка катышуусунда ошо саясий шайлоо процессине катышкан өтө маанилүү болду да. Айрыкча могу 5-9 октябрдагы инкылаптарда дагы мусулмандар баррикаданын эки тарабында тең болду да.
2020 жылы мамлекеттин дин маселелерин укуктук негизде тартиптештирүүгө алешемдик менен мамиле кылганы байкалды. Дин жаатын тескеген мыйзам менен бир нече укуктук ченемдик актылардын жогорку кеңеш менен өкмөттүн кароосуна киргизилгенине 2 жылга чукул убакыт өттү. Бирок алардын кабыл алынуусу кечиктирилүүдө. Аларга диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндөгү өкмөттүн токтому, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндөгү колдонму, мечиттерди куруу ишин тартиптештирүү жөнүндөгү жобо кирет. Булар канчалык тез кабыл алынып ишке ашырылса, диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтыла башталды.
Биз жана дин.
Дүйнө жүзүн түйшөлткөн пандемия Кыргызстандагы диний чөйрөнү дагы кыйга өткөн жок. Коронавирустан улам мечиттер, сыйынуучу башка жайлар жабылды. Ибадат кылуудагы диний эрежелер пандемия шартына ылайык өзгөртүлдү. Атап айтканда, муфтият мечитке келип сыйынуунун, маркумду акыркы сапарга узатуунун жаңы эрежелерин киргизди. Борбордук аянттарда миңдеген кишилердин катышуусунда окулуучу орозай жана курман айт намаздары коопсуздук эрежелеринен улам токтотулду. Коронавирустан кайтыш болгон кишини акыркы сапарга узатуу эрежелери боюнча Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы атайын фатва да чыгарды. Дээрлик 3 айлык карантинден соң 8-нчи июндан тартып мечиттерге намаз окууга уруксат берилди. Кабыл алынган чечимге ылайык аралыкты сактоо менен намаз окуу, дезинфекция иштерин тынбай жүргүзүү айтылды. Бул чечимдин шарттары бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Ушундай эле эрежелер башка диний инанымды камтыган объектилерде дагы сакталып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Өлкөдөгү оор кырдаалга байланыштуу учурда бардык диний уюмдар мамлекетке колдон келген жардамдарын беришти. Алсак, муфтият өзүнүн карамагындагы 24 диний окуу жайынан 1415 орун обсервацияга жана күндүзгү стационар катары пайдаланууга берген. Дүйнөлүк апатка айланган коронавирус илдетинен улам Кыргызстандын мусулман коомчулугу дагы оорду толгус оор жоготууларга учурап, бир канча белдүү аалымдарынан айрылды. Белгилүү диний ишмер Бишкек Ош шаарларынын, Баткен Ысык Көл облустарынын мурдагы казысы Молдо Шакир Маматов маркумдарды төмөнкүчө эскерди.
Бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Орто Азияга илим деңгээли менен таанылган Чубак Ажы Жалилов бул биздин мурдагы муфтияттын муфтии болуп турган Кыргызстан боюнча бул жигитибиз жаш бул дүйнө менен кошо айтышты да. Бирок жаш дегенибиз менен биргеликте ошол кыска мезгилдин арасында бүтүн эле мусулман жамаатына эбегейсиз чоң бир кызмат өтөп кетти десек адашпайбыз. Албетте мынау Бишкек шаарынын казысы Садыр Ажы Мажитов бул да өтө илимдүү мурдакы Кыргызстан мусулмандарынын муфтии болгон Абдусаттар Ажы Устаз Мажитовдун иниси болот эле баардык момун мусулмандарга таанылуу Искендер Ажы Калмыратов деген инибизден ажырадык. Кыргызстанда алгачкы Куранды кыргыз тилине которгон Алоудин Мансур Устаз жана мынабул 20-й хутурдагы үлкөн устаздардын бири, өтө эгесиз илимдүү болгон бир топ шакирттерди чыгарган, дамылаларды чыгарган Хабибулла дамылабыз Залиханов деген Кыргызстан мусулмандар диний башкармасында биринчи орун басары болуп иштеген, бир 20-30 жылдан ашуун бир жайда иштеген Лугмаражы Гуяхунов деген устаз бул деле ушул оору менен кош айтышты. Жаштардан дагы бир арман жанагы областта казы болуп иштеди. Ошон менен биргеликте Госаген Падилам Рилига деп бул жанагы өкмөттө дагы иштеген. Акыркы мезгилдерде муфтияттын Москва шаарындагы өкүлү болуп иштеп жаткан Жусуп Балтабаев деген бир тууганыбыз дагы ушул оору себептүү бул дүйнө менен кош айтышты.
Мамлекеттин дин жаатындагы саясатын координациялаган дин комиссиясынын иши 2020 жылы бир кылыкка нукта жүргүзүлдү. Байкоолор көрсөткөндөй, пандемия шартына ылайык мерчемделген иштердин көпчүлүгү аткарылбай калды. 2021-2026 жылга ылайыкталган дин жаатындагы концепция иштелип чыгып, аймактарда коомдук талкуулардан өткөрүлдү. Октябрь айындагы бийлик алмашуунун натыйжасында дин комиссиясынын жетекчилиги алмашты. Бул дайындоого макул болбогон комиссиянын эмгек жаамааты жаңы директор менен иштешүүдөн баш тартып, бийликке кайрылды. Бул дин комиссиясы түзүлгөн 24 жыл аралыгында 15 жетекчи алмашкан учурдагы жалпы жаамааттын жетекчиликке нааразычылык билдирген биринчи жолку билдирүүсү. Өлкө жетекчилигине ушундай эле мазмундагы кайрылууну дин багытында иш жүргүзгөн илимий жана эксперттик чөйрө дагы жолдошту. Кыргызстандагы диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координацияланган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. 2020 жылы муфтияттын ишинде олуттуу эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактар болгон жок. Орчундуу демилгелердин катарына муфтияттын карамагында түзүлгөн вакыф фондунун жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин той аштагы ашыкча ырым-жырымдарды ысырапкорчулукту токтотууга киришкендигин белгилей кетсек болот. Башка расмий катталган диний уюмдар менен бирикмелер өз ишмердүүлүгүн калыптанган эрежелери менен ички тартиптеринин негизинде жүргүзүшүп, эч кандай резонанстуу маселелер келип чыккан жок. Ал эми 2021 жылы диний чөйрөдөгү абалды жакшыртуу үчүн мамлекет, диний уюмдар өз потенциалы менен мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн приоритеттүү кадамдарга барыш керектигин айткан Эсен Өмүракунов пикирин төмөнкүчө бышыктады.
Мамлекет болсо мектептерге, жогорку окуу жайларга дин боюнча сабактарды, дин тарыхтарын сабагын, дин маданиятынын сабагын, кыскасы ушу динге тиешелүү агартуу болуш керек да. Эң негизгиси ушу динди минималдуу түрдө таанып алса, ал динге кызыкпаган адам болсо дагы, жанакындай Сириядагы сыяктуу адамдарды канкордукка алып барган, мыкаачылыкка алып барган бул дүйнө мусулмандар үчүн айтып коебуз, бул дүйнө жана акыретин жок кылчу, адамды өлтүрүү, адамга каршы кылмыштарды кылуудан алыс болуш керек да. Ошондуктан ошондой мамлекет диний сабаттуулукка көңүл буруш керек. Диний жамааттар коом таануу мамлекеттин түзүлүшү боюнча сабатсыздыгын жоюш керек да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүбүздө 2020 жылы диний чөйрөдө орун алган орчундуу маселелерге назар салдык. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалелов алып бардым. Аман туруңуздар.
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
эми жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булар көз алдында жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактарыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттыктын эртең мененки уктуруусун улантабыз. Кезекте миң санат рубрикасы түрмөктүн бул жолку чыгарылышында элдин көйгөйлөрү эч качан куруу убадалар менен чечилбей тургандыгы баяндалат. Аны кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Куруу убадалар проблемаларды чечүүнүн жолу эмес. Канткенде Кыргызстан өлкө болот. Бала чагымдагы айылдын кышын ойлоп олтурам. Кар эле жаай берчиле. Жеңил жыгач күрөк, зымгарагайлар, жылаңач тал теректер, балык жон, боз жалпак, тамдардын жанында тоң кийип алып томпоңдоп кар күрөп жүргөн балдар элестейт. Агезде көмүр менен такыр ишибиз жок. Темир мешке көң жагаар элек. Айылдын баары эле кыштан жалаң көң менен чыгышчу. Ошондо деле кыштын мойну 6-7 айга созулчу. Тоңуп өлгөн деле эч ким болгон эмес. Премьер министр Данияр Ишеновдун 2010-жылдын 3-мартында нарындагы эл менен жолукканы, нарындыктар өкмөттөн светти арзандатып берүүсүн талап кылганы, Бакиевдин тезек тууралуу айтканы, 6-апрелде Таласта Болот Шердин камалганы, апрелдеги 80 баланын Ала Тоо аянтындагы өлүмү, Бакиевдин Ширшоптун катышы, бирок Бакиевдин башкаруу ыкмалары менен Ширшоптун схемаларынын качпай этпей эле кала бергендери. Убактылуу өкмөт Отунбаева, Атамбаев, Атамбаевдин өзбек президентин сөгүп салыптыр деп ушактараганы, Каримовдун республиканын түштүк аймагына газ бербей койгону, Атамбаев Ошко газ баллон таштып жактырганы, Кыргызстандын бирдиктүү энергетикалык шакектин чынжырынан чыгышы, датка кемин подстанциясынын курулушу, түндүк түштүк жолу, Газпромдун келиши, акылдуу эсептегичтердин акылсыз аранза эсептери. Көзүнө такап айтып жатса да көрбөмүш болуп укпамыш болуп факты сурап олтуруп алган Жээнбеков, бийликчил партиялардын кылыгы, Жапекеевдин жаалы, элдин нааразылыгы, ташмалтай төңкөрүш, ЕО президент Садыр Жапаровдун Нарын облусунун эли менен 2020-жылдын 9-ноябрындагы жолугушуусу, нарындыктардын баягы эле 30 жылдан бери чечилбей келаткан жол, свет жөнүндөгү айткан арманы, Садырдын быйылкы кыштан чыдап чыккыла, буюрса кийинки жылдан тартып электр энергиянын баасын төмөн түшүрүп берем, мурдагыдай 1 киловаттын 77 тыйындан кылып беребиз деп убада берип кеткени, атаганат убада кандай гана жакшы, айрыкча уккан кезде аябай жакшы. Жолугушууга келгендер үйлөрүнө жыргаган бойдон кеткени чын. Президент болчу киши мыкты экен, свет арзандамай болду деп. Тигин Кыргызстандын энергия тармагынын маселеси мына ушул. Бир облустун светин арзандатканы менен эле чечилип калса канакей? Же ат баш менен нарындан башка жерде кыш болбойбу? Акыркы жылдары нарынга караганда чүй суук боло баштады го. Эртең жазында арзандат деп алай чыкса эмне кылабыз? Арзандат деп алай куу чыкса эмне кылабыз? Талас чыкса эмне кылабыз? Деги Кыргызстанда проблемаларды жаңы идеялар, жаңы технологиялар, жақсы іштер менен емес, ескірген уадалар менен чечу қачан тоқтойды. Райымбек деген иним бар. Бишкекте жашаган менен жүрөгү нарын деп соккон, өзү туулуп өскөн айылы Учкун деп соккон. Экөөбүз көп сүйлөшөбүз. Эл жөнүндө, жер жөнүндө. Бир күнү Райымбек жерге суу кубатпай мага келди. Учкунга суу чыкмай болду байке, сүйүнчү деп. Мен да кубандым, жакшы болуптур деп. Кубанычын бөлүшүп азаттыкка маек курдук. Учкун айылынын эли угуп калса сүйүнсүн деп. Райымбек маегинде президенттикке жалгыз талапкер Сооронбай Жээнбеков нарынга барып, эл менен жолукканын, жолугушууда элдин арасынан бирөө Учкундуктар канча жылдан бери таза суусуз кор болуп келатканын айтканын, Сооронбай буюрса шайлоодон кийин маселеңиздерди чечип берем деп убада берип, элди кол чаптырып, үмүт байлап кеткенин, Райымбек да элин үгүттөп, добушуңарды сокеге бергиле деп айыл аралап, жаналык албай элди үгүттөп жүргөнүн, анан шайлоодо шайлоонун эртеси да болгонун, сокенин убадасы ошол күндөн ушул күнгө чейин убада ойдон Учкундун клубунда элдин кулагында кала бергенин айткан демне, айтпаган демне, же эл биринчи жолу алданып жатыппы, өмүр бою ушинтип алданып келе жатпайбы? Сокеден кийин дагы-далай алдоочу баштыктар келип, урматтуу эл журт, сиздердин маселеңиздерди биз жакшы билебиз. Буюрса Учкунга суу чыгарып берүү боюнча долбоор эмдиги жылдын планына кирмей болду. Азыр адистер күндүр түндүр иштеп жатат. Бир аз чыдай тургула, буюрса шайлоо бүтөөрү менен дароо сиздерди маселеге олтурабыз деген бойдон кетишет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Тоолуу нарындын кан жолунун этегиндеги бир айыл 19-20-21 кылымдардан бир эле иче турган суусун алыстан ар кайсыл булактан ташып ичип келе жатат. Былтыр Кытайдын кыргыздар жашаган Улуу Чат аймагында артышта болдук. Чогуу барган президенттик администрация менен жогорку кеңештин бөлүм башчыларынын мындан аз жыл мурда эле артыш мындай эмес эле Бишкектен да өтүп кетиптир деп тамшанган, суктанган сөздөрүн эстедим. Үрүмчүнүн эл аралык аэропортунан Кыргызстанга келип түшкөндө биздин Манас аэропортунун кебетеси Кудай өзү кечирер, Кудайдын ичи кең эмеспи, көзүмө кепе болуп көрүндү. Ошондо аэропорттун Манас деген атын колумдан келсе үйүмө алып кетип Сагынбайдын китебине ката койгум келип турду. Досум Нуралы Капаровдун Досума кат китебиндеги Сабак деген ыры эсиме түштү. Мен 3 куплетин гана эсиңиздерге сала кетейин. А кыргызым, ар бир учур шамалдуу, ааламаттуу анандагы караңгы, айбат менен ала албайсың атакты, кылыч менен кыра албайсың жараңды, жакташканды жакын кыла аргасың жок, жакташканды бириктирер башың жок, мансабыңа майлык болдуу аялдар, Манас төрөп бере турган катын жок, жан сырындай кабыл алгын кебимди, жалым менен сынабагын элиңди, жарымынан ажыраган кыргызбыз, жыгач менен сындырам деп темирди. Эми кайрадан баягы убадага келели. Убагында Маргарет Тэтчер ал эч качан жаңылган эмес деп баасын берген Сингапурдун мамлекет башчысы Ли Куан Ю оппозициядан эмес, убададан корк, оппозиция менен каалаган учурда тил табышсаң болот, ал эми аткарууга мүмкүн болбой турган убададан өткөн жаман оппозиция жок деп айткан. Дэн Сяопин айтыптыр: билимсиз артта калган эл гана убадага ишенчээк болот, мындай элди башкаруу бир чети кыйын, бир чети оңой деп. Чынын деле караңгы элге келиш оңой, караңгы элден кайра кетиш кыйын болот. Премьер министр болгондогу биринчи эле сүйлөгөн сөзүндө Черчилль Англияга жон терибиз түшкөнчө, жан терибиз менен каныбыз акканча иштебесек эл боло албайбыз деген сөздөн бөлөк элине эч нерсе убада кылган эмес. Англичандар Черчилльдин так ушул сөзүнөн кийин эл болгонун айтышат. Бизге бүгүн дал ушундай аткарылбай турган куру убадаларды бербеген, артын жыйнап алдын көрө билген даанышман, кемеңгер бөктөргө кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт кылбаган жетекчи керек болуп турат. Кыргыз бүгүн майданынып олтуруп, убада уккандан тажабаган эл болдук. 30 жылдан бери жалаң убада менен жашап келебиз. Маркум Эгенбердиев табылды досум дестейм. Шоронун филиалын Кытайга салам. Кыргызды максимум миллиардтаган Кытайга ичирем деген таттуу үмүт менен кеткенден бир айдан кийин телефон чалдым. Эмне кандайсың деп. Кытайлар укмуш экен. Жолун салып, светин коюп, суусун чыгарып, жашай турган шарттын баарын түзүп берди. Шапке сураган эч ким жок. Жырга эле калдым. Эми иштеш гана керек деген эле. Раматылык бакылдап. Кече эле айыл турган шаарларында киши араба, эшек араба менен жүргөн Кытай бүгүн электр энергия өндүрүү боюнча дүйнөдөгү эң эле кубаттуу деген өлкөлөрдүн бирине айланыптыр. Электр энергиясынын 72% 2015 жылга чейин көмүрдөн алып келген болсо, түтүнүнүн зыянынан кийин көмүр керектөөнү улам азайтуу менен энергияны күндүн булагынан алуунун үстүндө иштей баштаптыр. АКШнын энергетика башкармалыгынын божомолу боюнча Кытайда күндөн алынчу энергетиканын кубаттуулугу 2040 жылга чейин жыл сайын 7%, ал эми шамалдан алынуучу энергетиканын кубаттуулугу жыл сайын 5% өсүп олтурмакчы. Күн технология тармагынын үзүрү күткөндөгүдөн да жакшы болууда. 2000 жылы күндөн алынган фотоэлектрдик электроэнергиянын киловатт сааты 15.1 Кытай юаны болсо, 2018 жылы киловатт сааты 0.179 Кытай юанына чейин түшкөн. Кытай өкмөтү ушул эле жылы күндү фотоэлектрдик өнөр жайлар үчүн субсидиялардын көлөмүн көмүр менен атаандасын деп атайлап кыскарткан. Бул тармакты жакшы билген эксперттердин айтымында мындан улам күндөн алынган энергия болжогондон да жакшы болгонун, Кытайдын көп жерлериндеги энергия проблемаларын чечүүчү күчкө күн энергостанциялары айланганын белгилешүүдө. BBC кызматынын заманбап технологиялар боюнча кабарчысы Крис Баранюк минтип жазат. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Жүрбөйт экен анан.
Таза жол менен байыган, кара көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесип жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
LTR телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте эжесиңдилер кеп дүкөнү, аны Алия Суранова даярдады.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ОБДО Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт. Бүгүн студияда мени менен Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем активист Айдана Бакытбек. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ошо фемицидди алып чыгып отурганыбыздын себеби Кыргызстанда алгач ирет фемицид тууралуу изилдөө жарыяланган экен. Ал изилдөөнү биздин
менен ошол Кыргызстан журналисттери Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ошо изилдөөнү жасап өткөндө жарыялашыптыр. Эми бир алгач эле ошол фемицид деген эмне экенин жалпыга түшүндүрө кетсем, адатта ошол аял кишинин эркек киши тарабынан киши колдоо болуусу фемицид деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз келиндерди жек көргөндүктөн гендерлик басмырлоонун натыйжасында жана же мамлекет гендердик зордук зомбулукка көз жумуп койгон учурларда барышат деп ошо изилдөөчүлөр жазып атышат. Алтынай, мында эң биринчи суроону эле сизге узатайын. Сиз ошол мамлекеттик бийлик органдарда дагы көп жыл иштеп калдыңыз, анан ар кайсы баягы уюмдар менен дагы эксперттер менен да иштешип калдыңыз. Ушул суроо боюнча аялдарга каршы зордук зомбулук, аял өлтүрүү боюнча жалпысынан эле ушул кандай айтсам ушул маселе арткы планда калып кеткендей сезилип жатат да. Мисалы көпчүлүк биздин баягы коомдогу ошо талкууга алып отурган баягы адамдаргачы. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча?
Эми негизи эле сиз айтып кеткен фемицид маселеси, зордук зомбулук маселеси бул абдан мындай глобалдуу и өтө оор маселелер да. Алар албетте эми 1-2 жылдын ичинде тилекке каршы чечиле албайт экен. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы жана сиз айтып кетпейсизби, арткы планда калбай бирден бир эң маанилүү, актуалдуу маселе деп дайыма көтөрүлүш керек. Бизде эми Кыргызстанда жалпы ушу биздин мамлекетибиз боюнча айтып кетсек, өтө көп болгон себептери бар. Биринчиден, биздин коомубуз өзү патриархалдык коом. Муну биз белгилеп кетишибиз керек. Бизде кээ бир учурларда аялдарды мындай бир жанагындай гендердик теңчилик десек эле, бул болсо мына феминисткалар чыкты деген бир ой пайда болуп, ошол адам укугу маселеси биринчи орунга биз койгон жокпуз мамлекетте. Гендердик теңчилик маселесин мындай өтө мындай биринчи иретке коюп, ошол жерге бала кезден баарын үйрөтүп, ошондой маселелер бүгүнкү күнү дагы эле мындай кандай десем өтө курч кое элекпиз да. Ошондуктан жанагындай эмелер чыгып атат. Кээ бир адамдар, эркектер аялын болсо же аял кишини как менчик катары эсептейт да. Өзгөчө жанагы уже үй бүлө кургандан кийин бул менин менчигим деп эметет. Ошон үчүн жана фемициддин дагы түбүндө эмне жатат? Баягы эле үй бүлөлүк зордук зомбулук. Ар бир өлтүргөн аялды мынтип эми анализ кылып көрсөк, албетте ал аял буга чейин өтө көп жанагындай зордук зомбулукка учурап, дайыма күйөөсүнөн таяк жеп, анан өлтүрүлгөн деген жыйынтыктарды көрсөк болот. Вот ошондуктан бизде мамлекетте жакшы мыйзамдар бар. Кээ бир учурларда прогрессивдүү мыйзамдар бар. Биздин коңшу мамлекеттерде жок мыйзамдарыбыз бар. Бизде бир эле нерсе ошол мыйзамдардын так аткарылышы. Бул жерде баарыбыз тең. Мамлекетке эле эметпей, бул мамлекет чечиш керек деп, мамлекет же коомчулук, ар бир адамдын аң сезими өзгөрүш керек. Өзгөчө ошол мыйзамдар менен иштеген өкмөт, соттор, прокурорлор, милиция кызматкерлери, ошолордун баары тең бул маселени чынында эле бул өтө орчундуу и биринчи ирет карала турган маселе катары карап, ошондо өзгөрүүлөр болот.
Ооба, сиз сөзгө кошулам. Жакында деле баягы 13 жашар кызды зордуктоо боюнча дагы абдан чоң баягы окуя чыгып атат азыр, э? Ошону да карап көрсөк, бул жерде дагы ушу соттун, э, ушул кылмышка болгон мамилесинен да көрүп турабыз. Эки кылмышкерди бошотуп, анан бирине абдан жеңилдетилген, э, берене боюнча 7 эле жылга кесилсин деп ошондой эме чыгарган экен өкүм. Мисалы ошол башкы прокуратуранын да маалыматына ылайык, 2010 жылдан баштап 2020 жылдын ошол алгачкы 9 айына чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча аялдардын киши колдоо болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши козголуптур. Бул ошо козголгон гана кылмыш иштерин санап көрсөк, э. Анан ошого дагы таянып азыр Асель айым, сизге дагы суроо узаткым келет. Мына Алтын айым дагы айтып калды, эң биринчи ирет бул жерде ошо укук коргоо органдары, э, сот, милиция кызматкерлери дагы бул маселеге болгон мамилесинен дагы көп нерсе көз каранды депчи. Сиз Алтын айым айтып кеткендей эле мыйзамдарыбыз бар, каралган, анбар, э, биздин мыйзамдарда. Эмне үчүн ушул иштебей атат? Биз канткенде ошол адамдардын, коомдун, өзгөчө ошол укук коргоо органдарынын мамилесин өзгөртө алабыз?
Себептери бул ошол аң сезимден да, анан бул маселени ар кайсы тараптарынан алып караш керек да. Биринчи ошол зомбулукка учурап аткан айымдар жана алардын үй бүлөсү, э, үй бүлө мүчөлөрү, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошол сотко ишеними аябай төмөн болгондуктан алар ошол барып өзүнүн укугун сот аркылуу коргой алам деген ишеничи төмөн да. Бир жагынан, экинчи жагынан эгер жолдошу тарабынан зомбулукка кабылып атса, жолдошума кантип мен арыз жазмак эле деп анан жанагы тууган уруктардын басмырлоосу башталат. Мисалы биз көрүп эле атпайбызбы, ошондой арыз менен кайрылып, анан кайра арызын тосмо арыз жазып кайра артка алып алган. Анткени бул ошол бирге жашашың керек, балдарың бар, эмне кылмак элең, кайка барасың деп ошол эле өзүнүн эле үй бүлө, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн басмырлоосунан ошол сотко кайрылган кезде да кайрадан алып алган учурлары ошондой деп ойлойм. Анан башка жагы бул чындыгында көп эле учурларды биз көрөбүз, жанагы үй бүлөлүк жаңжалдарда мисалы участковыйларды чакырган учурларды деле бул үй бүлө маселеси экен, бытовой иш деп көп учурларында милициялар деле келбей койгон учурларын биз көрүп атабыз да, өздөрү чечип алышат дегенчи. То есть бул дагы ошол жерде иштеп аткан күч кызматкерлеринин иштеп аткан аң сезимдик маселеси да. Алар биринчи өзүнүн кызматтык функционалын биринчи койбостон, ал ошол салтка, санага, коомдо калыптанып калган түшүнүккө карата аракет жасап атышат да. Бул ушундай маселеси. Анан сөзсүз түрдө бул жанагы эле биздин коомдун эң мындай чечилбеген проблемасы бул коррупция. Сотко жеткен учурда дагы адилетсиздик, адилетсиз өкүмдөр чыгып ошол эле коррупциянын кесепетинен. Мен ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ушундай бир акыбалга, бир чыкпас бир тупик сыяктуу бир акыбалга келип калдык да.
Бул жерде ошол соттон да тышкары бизде коомчулукта өзгөчө ошол айым жашап жаткан жерде кошуналарбы, жакын туугандар болобу, ошол жерде дагы баягы аялдын кайра өзүн күнөөлөөнү көрүп атабыз. Азыр мына баягы 13 жаштагы кыздын дагы окуясын алып карачу болсок, ошол жерде аксакалдар, ошол зордуктоочунун эле атасы, баары өздөрү биригип эле кошуналар отуруп 13 жаштагы кызды, бул эми ошол зордуктап баштаганда ал 12 жашта болчу, карап көрсөк ошол эле 12 жаштагы кызды бул өзү кыз эмес болчу экен деп кайра күнөөлөп атышат да. 12 жаштагы бул өзү бала. Ошондойго да карап отуруп ойлойсуң да, кантип ушундай нерсени айтканга деги эле ошол адамдардын оозу барат депчи. Ушундай бир мыкаачылык менен кыздын эми мындан аркы жашоосу кандай болот? Бул талкаланган тагдыр да. Мындан ары кантип жашайт, ата энеси кантип жашайт мындан ары? А бул жерде бул аксакалдар жөн эле туруп эле ушундай мындай актап коюп атышат да, ушундай бир абдан оор адамдын өмүрүнө балта чапкан бир кылмышты кыз эмес болчу экен депчи. Ошо биз азыр талкуулап кеткен окуялардын артынан социалдык тармактарда дагы биздин ушу жергиликтүү кыргыз айымдар дагы өздөрүнүн ушу зордук зомбулукка кабылган баягы окуяларын дагы айтып чыкканга абдан бир чоң түрткү болду да. Биз азыр статистикада карап көрсөк, мына өлтүргөн адам маркумга ким болгон, фемицид учурлары пайыз менен берилген экен. Бул жерде ошол аялын же жакын аялды өлтүргөн адамдардын арасынан дээрлик 40% бул күйөөсү, бирге жашоочу, мурдагы күйөөсү, жигити же болочок жолдошу же ойношу болуп чыккан да. Эми биз карап отурсак 40% деле бул мындай жарымы да, дээрлик жарымы. Ошондо баягы мындай миф бар да, зордуктоо, баягы зордук зомбулук, аялдарга каршы мисалы кол салуулар көбүнчө баягы сырттан эле көчөдөн кетип баратканда, караңгыда жүрүп калса тааныбаган бирөө жасайт деп. Бирок биз карап отурсак дээрлик эле жарымы сүйүп, жакшы көрүп, баягы бир үйдүн астында жакын адам аркылуу болуп жатыптыр. Айдан айым, эми сизге да кайрылайын, өткөн 6-күнү башка активисттер менен ошол зордук зомбулукка каршы акцияга чыккан экенсиңер, Бишкек шаарында. Ушинтип баягы кыштын ызгаардуу суугуна карабай эшикке чыгып ошо үнүңөрдү жеткирүүгө, аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылып жатат деп айтууга эмне түрткү болду?
Баарыбыз билгендей эле 25 ноябрь күнү аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу күнү болуп саналат. Ошол күндөн тарта 10 декабрь адамдардын укугу күнүнө чейин 16 күндүк мындайча айтканда активдүү кыймыл деп саналат. Бул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу жана токтотуу.
Бул дүйнө жүзү боюнча
эл аралык 16 күндүк бир чоң кампания болуп саналат. Ошол жүрүшкө чыктык. Жүрүшүбүздүн аты бул против насилия, мындайча айтканда зордук зомбулукту токтотуу деп элдин көңүлүн ушул маселеге бурууну кааладык. Эң биринчи эле биз ошо дүйнө жүзүндө белгилүү болгон латын тилинен алынган Эльвиадор Эресту деген кыргызча айтканда зордуктаган сен деген чоң лозунг менен алып чыктык. Ошол эле бирге биз ошол Курманжан Датканын эстелигинин жанында демонстрация өткөздүк. бул жетишет кыймылы аркылуу ушу ишке ашты. Биздин максатыбыз ушул соттордун мындайча айтканда өзүн өзүн билүүсүн токтотуу. Судебный произвол деп коебуз го орусча айтканда. Жана ошол зордук зомбулукка биздин коомчулукта көңүл бурулбайт. Мындайча айтканда, анткени баарыбыз эле билебиз, биздин менталитетибиз ушундай да, аялды ар кайсы жерден басмырлап койгон. Бул биздин менталитетибиз, ошол эле келип чыккан мизогиния аялдарды жынысы аркылуу, мындайча айтканда, аялдын аял болгону үчүн жаман көрүү, жек көрүү жана ошол эле айтып кеткен гендердик стереотиптер, мындайча айтканда, ой, бул бошонуп чыккан, кантип эле бошонуп чыкты, эми өзү дагы күлөт этти да, мындайча айтканда, ошол биздин эле стереотиптер жана гендердик теңсиздик маселеси ушунун баары эле чогулуп келип, зордук зомбулук маселесинин түпкү тамырын түзөт да. Анан биз ушул маселени ушул чоң көйгөйдө коомчулукка алып чыккыбыз келди. Анткени баарыбыз эле билгендей, буга чейинки бул СМИге жеткен окуялар, окуялардын баарын карап өтсөк, баары эле ушул эле мындайча айтканда жабыртаткан аялдарды эле, же болбосо көз жумган аялдарды эле кайра каралап жек көрүп келишет да. Мындайча айтканда, аларга болгон эч кандай колдоо жок. Кайра эле бул өзү ошентип жүргөн, эми өзү мындайча айтканда орусча айтканда повод берген деген сыяктуу,
өзү жеткирген
деген сыяктуу. Ошондук мындайча айтканда, биздин айткыбыз келген нерсе бул зордуктаган кишини эч ким эч нерсе актабайт. Кандай гана повод бербесин, жанагы эле 13 жашар кыздын окуясында болгон кыз мес болсо дагы, бул эч кимди кызга тийүүсүнө бир эч кандай укук бербейт. Алардын мындай укугу жок. Ошондуктан элдердин ушул маселеге көңүл буруусу менен биз ушул маселенин түпкү тамырына чейин жеткизүүгө аракет кылдык. Ушул маселеден кийин баарыбыз эле билгенде ошо твиттерде көп айымдар жаза баштады. Айымдар гана эмес, бул мизогиния менен эле бирге бул зордук зомбулук эркектерге дагы тиешелүү экенин көрдүк. Көптөгөн эркектер жаштайында ушундай көптөгөн зордук зомбулукка кабылганын көрсөттү өзүлөрүн эле эркектер тарабынан.
Мисалы, интернетте да кандай реакция болуп жатты? Силер дагы баягы комментарийлерди көрүп карап, мындай эмнети баамдап атасыңарбы? Элдин буга болгон мамилеси кандай болот?
Мындайча айтканда, көп негативдүү комментарий калтыргандар бул көбүнчө эркек болот да, эркектер. Силерге ким эмне кылды, ким тийишип атат деген эле маселе. Көбүнчө эркектин эмеси жок.
Эркин эле көчөдө басып жүрөсүңөр го деп айтышат.
Ооба, ошондой эле шым кийип жүрөсүңөр деген мындай күлкүмүштүү комментарийлер
жазышат. Өткөндө да бирөө айтат, силерге мына шым кийинге да уруксат бердик, шымыбызды чечип бердик, мына паспорт дагы бердик, окуганга дагы уруксат бердик, эмне дагы эмне бизден талап кыласыңар депчи. Мындай алар бизге жеке мындай уруксат бергенсип сүйлөшөт экен да, көрсөчү, ушундай кайгылашат экен.
Мындай коркунучтуу звонокторду эртеңки күнү уже значит шым кийгизбейт, анан болсо жолуксалын дейт же дагы дагы башка бир талаптарды коюп баштайт.
Баалуулуктардын дагы кагылышы да биздин коомдо, эми баарыбыз эле билебиз, бүгүнкү күнү диндин дагы орду аябай өсүп атат да. Анан бунун оң жактары дагы бар, анан кээ бирлери ошол өзү билимсиз болуп туруп динге кирип кетип фанат болуп алып туруп, анан кийин ошону терс диндин кандайдыр бир эрежелерин терс колдонуп, аялга андан дагы чоң талаптарды коюп радикалдашып кеткендер көрүп эле атпадыкпы? Же мисалы кыздарын балага жашка жеткенде мектепке жөнөтпөй коюп, же болбосо аялы жалгыз эч жака барбаш керек уруксатсыз, мисалы ушундай нерсе
жашы жетелек кызга күйөөгө берип атышат никеге.
Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ушул неме аябай маанилүү да, баалуулуктар аябай маанилүү. Анан дагы бир менин байкашымча, мен мисалы фейсбукта дагы аябай көп жазам, анан мындай комментарийлер же болбосо каттар келет да. Мисалы мен айтам, аял эч качан зомбулукка чыдабаш керек. Ошол бүгүнкү могул жерде айтып атпайбы, изилдөөдө дагы 300 жакын биз фемицид кейстерин таптык деп. Демек бул эмнени айтып атат? Ошол 300 жакын неме, бул келип эле кокусунан эле бир эле бирдеме болуп өлтүрүп койгон жок да. Бул регулярдуу системалуу түрдө зомбулук көрүп ошонун натыйжасыда жана аял киши унчукпай чыдап сабыр кылып үй бүлөмдү сактап калайын дегип, же болбосом ошол жакшы жанагы эркекке жакшы аял болуп берейин деп жүрүп атып, анан ошонун натыйжасы ушуну менен эме аяктап атат. А бизде бүгүн карап көрсөңүз коомдо түшүнүктөр аябай мындай ак жана кара болуп бөлүнүп калды да. Мисалы универсалдуу адамдык баалуулуктар жуулуп кеткен сыйт да. Бүгүн мисалы жакшы аял ким десе, сөзсүз түрдө ошол балким кандайдыр бир диндин нормаларын аткарган, ыймандуу болгон, көзүн өйдө көтөрүп сүйлөбөгөн, үнүн өйдө чыгарып сүйлөбөгөн. Бул деген чындыгында мен дагы кошулам, бул чоң звонок да. Ушундай нерселер биз деген бул маселени ачык отуруп талкуулап, анан ошого жол издешибиз керек чечүүгөчү. Андай болбосо эртең сиз экөөбүз кайра аччылык болуп калышыбыз мүмкүн да. Анткени эн эркин жүрөт депчи мисалы. Бул деген аябай чоң жаңылыштык, аны жол ача берет кайра зомбулукка.
Мына Алтынай майында белгилеп өткөндөй, сиз дагы азыр айтып атасыз, бул деген ошо мисалы баягы ошо фемициддин кейстерин карап көрсөк, ошол баягы атайлап барып аялдарын өлтүргөн, бул ошол окуялар, бул бир күндө эле баягы капыстан уруша кетип эле болуп кеткен, мындай кокустук эмес экен. Биз да бул эми статистикага таянсак, эң баягы ошол аялдарды өлтүрүү ыкмалары деп турат. Бул жерде эң популярдуу эмес, эң көп кезиккенден баштап мындан ылдый кеткен экен сандар боюнча. Эң биринчи орунда бул бычактап өлтүрүү дейт, анан кол менен өлтүрүү, муунтуп өлтүрүү, буюм менен өлтүрүү, атып өлтүрүү, кескилеп өлтүрүү, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, өрттөө жана терезеден ыргытуу деп жүрөт да. Эми булардын баарын карасак, булардын арасында дагы мисалы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деп турат. Бул дагы менин оюмча абдан чоң бир көйгөй, анткени бул баягы эми эркек өзүнүн колу менен өлтүрбөгөн учур болсо дагы, баягы аялдарды ушунчалык басмырлап отуруп баягы жашагысы келбей калганга чейин жеткирет да. Биз да буга чейин талкуулап келдик бир айымдын окуясын. Ушундай күйөөсү өлтүрөм деп келатканда коркуп кетип, баягы баласы менен кошо терезеден секирип кеткен депчи.
Баласын жана баардык тууган туушкандарын ата энесин дагы өлтүрөм деген сөз менен ошо коркутканда, ошондо байкуш аял өзүнө дагы баласына да коркуп ошол терезеден секиргенге мажбур болгон. Бул канчалык психологиялык оюн экенин көрүп турабыз да. Ошо
сиз азыр айтып кеткен цифралар, булар баары тең эмнени билгизет? Өтө чоң мыкаачылык менен өлтүрүп атышат.
Ооба,
анан ошону дагы катып жашырам деп өлтүрүп коюп, анан жанагындай кылмышын жашырам деп өрттөгөн учурлар, же болбосо кескилеп бир жерге каткан учурлар.
Ооба,
ошондон кийин канча болуп атат? Анан бул жердин дагы башка эмеси бар. Мына мен болсо аялдар колониясына Степной айылында барып келсем, ошол жерде ошол киши өлтүргөн деп ошондой берене менен отурган айымдар менен сүйлөшсөк, алар дагы мына уже канча жылдан баары менен эле сүйлөшсөк, ошондой күйөөмдү эмнеге, кимди өлтүрдүң? Күйөөмдү өлтүрдүм, же жанагы сожительди өлтүрдүм, же дагы бир партнерду өлтүрдүм деп, а эмне үчүн канча жылдан бери мени зордук зомбулук кылып атты, уруп атты, эметип мени эме айлам кетип өлтүрүп салдым деп. Бул жерде ошол жерде отурган мен ушундай жыйынтыкка келдим да, аялдардын көбүнчөсү дагы жакшы жашоодон эмес, ошону өзүн өзү коргоп өлтүрүп, бул жерде өзү өлбөсө дагы, бирок өлүп калышы дагы толук эме болчу да, ыктымал. Өзү өлбөй, бирок тигини өлтүрдү. А бирок канча жылдан бери ошондо жанагындай зордук зомбулукка учураган адам аялдар да. Эми алардын дагы мына өмүрү 10-15 жылга кесилип, балдарынан ажырап түрмөдө отурушат.
Балдарын дагы коргойм деп ошондойго барышат да, арбасыздыктан. Бул жерде да карап көрсөк, мына өлтүрүлгөн аялдардын денесиндеги жаракаттардын дагы мүнөзүн изилдеп чыгышкан экен. Бул жерде ошол эң биринчи эле орунда 42% денеге көптөгөн залал келтирилген дейт да. Демек бул ошол сиз айтып кеткен,
анан болсо бир дагы жолу бычак сайбай, ошо мына эң көп бычак сайып болуп атпайбы? Просто эле кескилеп салган дагы учурлар болуп атат да. Вот ушунчалык абдан бир мыкаачылык менен. Бул жерде бир нерсени дагы бир кайталап кетейин, Асель айым айткандай, медианын ролу чоңдоп атпайбы? Ушул жерде массалык маалымат каражаттары дагы абдан чоң рол ойнойт да. Кандай ошол окуяны кантип айтып берсе элдин дагы кичине мындай эмеси балким өзгөрөбү деп. Кээ бир учурларда биз жазып атпайбызбы, бир мисалы үчүн бирөөнү өлтүрдү, ал болсо жанагындай жеңил эмеде жүргөн айым экен деп ошону дагы белгилеп коюп атабыз да. Жанагындай
ооба,
коомчулукта дагы эми өзү түз жүрбөгөн эмекен, эми депчи. Ошондой бир мындай кайдыгерлик болуп атат да. Муну биз болсо тимеле как киши өлтүр, кишини өлтүрүптүр деп мындай шок болбой, а сразу эле аны эми өзү мындай күнөөлүү экен дегендей кылып атабыз да. Анан ошондой маалыматка коомчулук дагы көнүп, муну как нормалдуу бир процесс катары кабыл алып атат да. А ошондой боло берсе, албетте коомчулукта жанагындай айтат го, нетерпимость болуш керек. Аябай мындай ушул мамилеге жек көрүп, жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка бул болсо жеке бир өзүн үй бүлөнүн маселеси эмес, бул керек болсо коом маселеси. Ушул үй бүлөдө канча деген балдар болсо, ошону ата-энесинин урушканын көрүп, кандай чоң бир психологиялык травма менен өсүп атат. Эртең ким кепилдик бере алат? Алар болсо аялын сабабайт. Же ошол кыз бирөө аны сабаса, эми бул апам деле чыдаган, мен деле чыдайм деп эметпейт. Бул дайыма кайталана берген эме да. Буга ошон үчүн моундай бир чек коюш керек. Алганчы кантип коюлат? Муну болсо ошо айтып атпаймынбы? Бала төрөлгөндөн баштап ар бир ата-эне болобу, анан бала бакча болобу, мектеп болобу, мээсине тимеле сиңдирип куруш керек. Адам укугу жөнүндө, гендердин теңчилик жөнүндө ошолордун баарын айтып берип, биз болсо муну бирөөнү жаман сөз айтканга дагы тартынышыбыз керек.
Ооба.
А бүгүн бизде коомчулукта эмне көп? Агрессия көп. Бири бирибизди жек көрөбүз. Аялдар эркектерди, эркектер аялдарды жек көрөт. Заман келди.
Азыраак болсо ошондон жеңип чыгабыз.
Ооба. Ошон үчүн баалуулуктар дагы өзгөрдү. Биз болсо бүгүнкү күнү бир материалдык жактарга көбүрөөк эме болуп, руханий жанагындай тарбия эмелерге көңүл бурбай атабыз. Кайсы бир башка мамлекеттерден келген адаттарды как өзүбүздүкүндөй, а кыргыздарда дайыма кыздарды сыйлаган. Кыздын кырк чач улуу деп төргө отургузуп, сыйлап, билбейми, ошонун баарын тең мен ойлойм биз жоготуп бараткандай болуп атат да. А башка бир кайсы бир мамлекеттердин эмесин алып алып, өзүбүздүкүндөй мындай бир символ катары көтөрүп жүрөбүз.
Ооба. Сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же Кыргызстанда аялдарды кимдер кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтына Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдыраманова жана фем активист Айдана Бакытбек. Асель, азыр Алтына айымда айтып кеткендей, сиз да айтып кеткендей, массалык маалымат каражаттары деп атабыз, э? Буну дайым улам бир мамлекеттеги ошо коомдогу эң чоң көйгөй катар улам алып чыгып жаңырып баягы элдин эме кандай десем баягы элге жеткирип туруш керек деп айтып атабыз, э? Мисалы биз деле карап отурсак, баягы эки саясатчы уруша кетсе, буну жумалап айлап талкуулап отура беребиз, э? Эсибизден кетпейт, ай билесиң, өткөндө экөө мушташа кетпеди беле, тиги айтыша кетпеди беле дешипчи, же бул экөө эки жыл мурун эле баягы кучакташып сүрөткө чыгышпады беле деп, биз ушундай нерселерге көбүрөөк маани берет экенбиз да, ошол коом катарычы, ошондагы талкуулап улам бир кандай десем бири бирибизге айтып берип ошону унуталбай элечи. Анан ушундай абдан өкүнүчтүү окуяларга келгенде, өзгөчө ошо айымдарга, жаш кыздарга, өспүрүм кыздарга карата ушундай бир зордук зомбулукка келгенде, бир күн чуулдап эле, анан ошо менен эле баягы тынчып кайра эртеси күнү өзүбүздүн оокатыбызды жасап эле унутуп калып атабыз дагы, анан баягы эми өзүбүзгө тийбесе эле болду, баягы менин балама эч ким тийбесе эле болду деп эле ушинтип жүрө берет экенбиз да. Анан акыркы жылдары мен байкашымча ошол журналисттерге дагы көптөгөн баягы уюмдар, мамлекет тарабынан дагы көптөгөн баягы окутуулар жүргүзүлүп, э? Гендердик теңсиздикти кантип чагылдырыш керек, аялдардын укуктары жөнүндө кантип сүйлөш керек деген көптөгөн баягы иш жүрүп келатат. Сиздин баамдооңуз боюнча ошол маалымат, массалык маалымат каражаттарынын дагы ушул окуяны, ушул көйгөйлөрдү чагылдыруусунда кандайдыр бир өзгөрүштөр барбы акыркы жылдары?
Эми бир 10 жылга мурун салыштырмалуу эле айтып көрсөк, акыркы 5 жылда мисалы интернет, коомдук желе аябай, социалдык желе аябай өнүктү да. Ошондуктан жанагы маалыматка болгон доступ бир канча деңгээлде жеңилдеди журналисттерге дагы мисалы. Ошондуктан жалпысынан маселени чагылдыруу саны боюнча карасак алда канча алдыга жылды да. Анткени кээ бирде мисалы талкууларды окуп калсаң айтышат да, биздин маалда мындай болбойт эле деп. А биз билбейбиз, ал маалда балким жөн гана маалымат ачык жарыяланган эмес, балким жөн эле статистика катары кармалып турган да. Азыр бир жагынан ошол мамлекетке дагы прокуратура кызматына рахмат айтыш керек, анткени статистика менен камсыз кылып турат да, эми колдон келишинче ачып берген. Бирок ошол эле учурда менин байкашымча биз мисалы гендер маселесин
Бул сквозная тема деп коюш да, бул ар бир тармакта эске алынуучу эң маанилүү бир критерий да. Биз кандай гана иш жасап айлык, ошону биз жанагы гендердик көз караш менен дагы карап өтүшүбүз керек да. Кандай гана иш чара жасап айлык. Ошон үчүн гендер сезимталдык же конфликт сезимталдык материалдар чындыгында бул журналисттер эми жылда жана бүтүп чыккан жаш журналисттери менин байкашымча ошол гендер сезимтал эмес материалды көп жасашат. Жана мисалдар менен айтып өтпөдүк, ошол эле зордук зомбулукту чагылдырып атып туруп анан айтып коет күйөөсү кызганып аялын өлтүрө уруп салыптыр мисалы. Демек бул биздин коомдун деңгээлин көрсөтүп атат да, бизге ошол нерсе кызыктуу, бизде ошол нерсе көбүрөөк өзүнө тартат экен да. А бирок өзүбүздүн башыбызга келмей сайын жанагындай ушул биз талкуулап аткан маселени биз бир талкуулап эле анан калтырып коймой атат. Ошол жактан демек бизге ушул нерсе маанилүү болуп атат. Анан көп журналисттер дагы жанагы канчалык интернетке көп кирип просмотр болуп көп окуп көп жанагы бөлүшсө ошол дагы өзүнүн жанагы немелерин алып келет экен да, ошондуктан ушундай бир сенсационный маселелерди алып чыкканы, ошону талкуулаганды, ошол элдин деңгээлине жараша материал даярдаганы аракет кылат да. А кайрадан мен ойлойм, медианын ролу аябай чоң. Телевидениянын, медиа, радио эмне эле ошол элди кайрадан өзүнүн артынан бир багыт түзүп өзүнүн артынан эрчитип кетиш керек да. А бүгүнкү күнү бизде тескерисинче болуп
атат. Өзгөчө кыргыз тилдүү медиа
орус тилдүүчүлөр деле жакында эле бир дагы бир немеден психолог кишиден интервью алып жасашпадыбы, аял зомбулукка кабылбаш үчүн өзүн кандай алып жүрүш керек деген темада айым журналист, аял журналист эркек психологдон интервью алып атат. Анан ал жерде ал психолог айтып атат, эркек киши ачуусу келип же настроениясы жок болсо, маанай төмөн болсо, анда аял бул эмне деген? Карабайсызбы, кыргыз тилинде
ошол орус тилинделарды зордуктоочуларды актап кайра
актап анан кайрадан эле аял киши ошол
аялдарды
карап турушун керек,
эметип турушун керек,
жоопкерчиликти кайра аял кишинин өзүнө артып коюп атат да.
Эркектер сезимтал болот деп өткөндө дагы ошол карантинде отуруп калдык го, ошондо дагы бир баягы сайттан окуп калдым, айым психолог айым ошо эме берип атыптыр. Карантин маалында ушундай зордук зомбулуктун дагы саны абдан кескин көбөйүп кетпедиби эле? Ошондо дагы баягы журналисттин дагы берген суроолору мындай да, эми ошондо аялдар эмне кылыш керек, күйөөлөр сабабаш үчүн, ушул карантинде үйдө отуруп калганда эптеп ушу аман эсен чыгып кетиш үчүн кантебиз депчи. Ошону таң каласың да, эмне үчүн баягы зордукталып калба деп биз кыздарды тарбиялап эткенбиз дагы, жана балдарыбызды зордуктаба деп айтпайт экенбиз да эч качанчы. Кыздарга эле баягы абайлаппас, бул жакка барба, тиги жакка барба, мындай боенбо, мындай кийинбе деп эле баягы кыздарды абдан
мындай акылдуу кыз болсо таяк жебейт деп да айтат.
Алдыңан эркек келе атса жолдун аркы бетине өтө кал депчи. Баягы көп нерселерди, керек болсо баягы лифтти күтүп турганда дагы жаныңа келип эркек туруп калса коркуп кетип, мисалы мен кичинекейимден калып калганда ошол эле тепкич менен чуркап чыгып кетесиң да, же болбосо аны биринчи өткөрө берип, жок сиз кете бериңиз, мен өзүм барам депчи. Ушундай нерселер баягы бизде, анткени кичинекейибизден сак бол, абайла, тааныбаган эркектерден алысыраак бол деп айтып келишет дагы. Эмнегедир баягы эркектер эркек балдарга кичинекейинен биз айтпайт экенбиз да, кыздарга коркунуч туудур ба, кыздарга асылба, тийишпе, мындай бир басмырлоочу, басмырланткан сөздөрдү айтпа, мындай бир нерселер жасаба депчи. Мына азыр Айдан айым берүүбүз дагы ушу аягына чыгып келатат, баарыңыздарга да ушундай бир жалпы суроом бар. Азыркы өсүп келе аткан муунду көрүп бир четинен абдан сүйүнөм да, ушундай акцияларга чыгып интернеттен да көп көрөм, ар кайсы баягы постторду жазып бөлүшүп ошол жаңы биздин чоңоюп келаткан муунда Алтын айым айтып кеткендей баягы чыдабастык, зордук зомбулукту чыдабайбыз, биз буну кабыл албайбыз деген бир мамиле мындай өсүп келатканы мен байкап атам да. Келип бүгүн пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен да ишенем, балким ушул бир жылда болбосо да, эки жылда болбосо да, азыр биргелешип баарыбыз журналисттер, мамлекет, өкмөт уюмдар, жаш активисттер болуп ушул жарандык коом түзүлүп бир ушундай бир келе жаткан бир 10 жылда болобу, 20 жылда болобу, иши кылып биздин балдарыбызга балким биз башкача тарбия берип, мындай бир аялдарды басмырлоого барбаган коомду тарбиялайбыз деп мен да ишенем. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтына Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем активист Айдана Бакытбек болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер дийим болуңуз.
Урматтуу карман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.